Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou na rádiu Prostor. Dneska je se mnou ve studiu sympatický mladý muž, který v roce 2021 vyhrál televizní superstar. Nicméně ho to nikterak nedegradovalo. Hudební fanoušek objevil, že na Slovensku se zkrátka narodil velmi talentovaný kluk, který chce dělat výjimečnou hudební tvorbu, včetně toho, jak prezentuje sám sebe. Adam Pavlovčin.
Krásný dobrý den a děkujeme velmi pěkně za pozvání.
Vítej u nás v rádiu Prostor, tak si to dneska všechno řekneme, abychom dostali tomu názvu, že to bude Ovšem.
No pojďme na to, právě že píkáme si aj v tomto
ano,
podcaste, hej,
ano,
super.
Ano.
Si spomenula, že 2021, mne to príde už ako 5 rokov dozadu a vlastne to není až tak ďaleko a dávno, takže môžeme zrekapitulovať všetko.
Tak jo, tak pojďme na to, začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Ovšem dnes s Adamem Pavlovčinem, zpěvák, taneční choreograf, je mým dnešním hostem. Tak Adame, do titulu zasloužilý umělec máš, myslím, ještě daleko.
A etablovaný na Československu si myslím, že tiež ještě daleko.
Ano, ale je fajn to podchytit takhle za začátku a i přesto mě zajímá ten tvůj start, ten tvůj úplný třeba útlý začátek ještě na Slovensku, když jsi byl bábetko.
Bábetko. No,
tak aké to bolo?
Kde začalo to umenie, hej? Kde začalo to spievanie? No ja si myslím, že niekde práve v malom mestečku Senica na základnej umeleckej škole.
Kde... Senica je kousek za hranicami.
Áno, áno, kúsoček od Moravy, Senica, Skalica, Holíč.
Tam sa možná mluví i česky, ne?
Hovorí sa tak záhorácky práve, čiže je to taký mix tej československiny, ktorý už ma opustil. Tým, že žijem v Prahe, tak možno zase na chvíľku ho niekedy nadobudnem, ale je to taký naozaj zvláštny mix. Každopádne práve asi na tej základnej škole niekde toto vznikla taká zmeska, že tam bol aj trošku dramatický krúžok, aj trošku tanečný krúžok, aj trošku spev, aj klavír a nazval by som to také to muzikálové dieťa, ktoré vlastne robí všetko, ale zároveň sa možno nevenuje tej jednej zložke na 100% a mám pocit, že to tak nejako sa so mnou tiahlo asi až do mojich 18 rokov možno, kedy človeka baví každá z týchto zložiek, ale nevie si úplne vybrať, že teda čo bude robiť naplno.
A promiň, nikdy tam nebylo takový to, že by ti okolí řeklo, nechtěl by si taky dělat něco pořádného?
Ja, samozřejmě, to člověk, právě že já si myslím, že jsem přesně ještě chytil tu vlnu, nevím, jak je to dnes pro tu mladší generaci, ale já jsem určitě vyrastal ještě v té stigmatizované vlně, která mala pocit, že to umění, zpěv, tanec není reálné povolání, respektive je to krásné povolání, velmi privilegované a neuživíš se s tím.
Ano, takže, jako doplněk k něčemu pořádnému, jak se říká.
Ano, přesně tak, takže najdi si reálnu prácu alebo choď na reálnu vysokú školu. Čiže toto som ja tak nejako mal zakotvené v hlave paradoxne, aj keď moje ako keby najbližšie okolie, čože teda tá rodina najbližšia, tak nezmýšľala, že oni ma vlastne podporovali v čomkoľvek, čo by som si vybral, tak tam by tá podpora išla. Ale to okolie tak asi bolo nastavené, že z toho som to podľa mňa tak vnímal. Takže namiesto toho, aby som išiel na konzervatórium, tak som išiel reálne na bilingválne gymnázium, aby tam fungovala tá angličtina, aby som mal vždy nejakú tú, nejaký ten backup, nejakú tú zálohu. No a to sa zmenilo až naozaj neskôr, že mám pocit, že keby som mal toto zmýšľanie dnes, tak by som asi šiel aj študovať tú vysokú školu do Londýna trošičku skôr, že ono to všetko prišlo až od nejakých 18, 19, 20. No. Čiže možno už tá dnešná generácia to vníma inak. A zároveň aj tie možnosti, čo sa týkali ako keby toho, čo som študoval, čo teda bol hudobná tvorba a spev dokopy v populárnej hudbe, na Slovensku a v Čechách veľmi nemáme. Takže môže ísť človek študovať klasiku, jazz, operu, ale popovú hudbu nie. Takže možno aj tie možnosti ma tak nejako limitovali.
A to by si nejak významne zmenil hlas?
Teraz?
No, ne.
čo sa deje?
Ne, v tom detství, že niekde som jako zaznamenala, že si měl takový jako hezký tenoreček,
ano,
který potom klesnul ano. Pro klatě nízko.
Je to tak, ano, ako vlastne do nejakých tých asi 13, 14, neviem.
To musí presne. S klukem jako docela dost zamávat.
Ja som potom prestal vlastne na chvíľku spievať úplne. Mm. A ono to je taký ten detský hlások, ktorý bol naozaj že veľmi vysoko posadený, takže som presne si mohol zaspievať Freddieho Mercuryho, všetko možné. A hrozne ma to tešilo všetkých naokolo. A zrazu vlastne prišla tá mutácia a zmena toho hlasu. A kleslo to v podstate na úplne opačný koniec. Čiže v klasickom zápise by to bolo basso profondo, čiže vlastne najnižší mužský položený hlas. A musel som si k nemu nejako nájsť cestu práve, že v tej popovej hudbe sa tieto nízke hlasy nie sú až také frekventované. A ešte vlastne v tých rokoch 2000-2010 to bol presne Justin Bieber. A Kaya God. A všetko tie hlasy, ktoré vlastne sú tak vyššie posadené, ktoré sú krásne a dominujú vlastne tú populárnu hudbu. Čiže aj nájsť tam možno niekoho podobného je náročné. To sa mi podarilo až veľmi, veľmi neskôr, konkrétne Woodkid, francúzsky spevák. A v podstate moja pani pedagogička Hanna Pecková, ktorá je vlastne operná pievkyne, mi tak nejako vytvorila tú cestu k tomu môjmu spevu, hlasu a naučila nechcem povedať, že ho mať rád, ale vlastne nájsť v ňom tie kvality, ktoré práve nemusí mať niekto iný. A zároveň to bola pre mňa makačka drina, ako keby vyspievať sa do toho vyššieho registru, pretože ja nespievam úplne že v tom basovom registri vždy. Ono to, sa to tam niekde tak občas objaví, prekvapí to toho diváka a to ma na tom baví. Ale ako ľudia, keď by ma mali kategorizovať, tak sú veľakrát zmetení, pretože hodia ma do tej kategórie, že baritón, čože ten stred, tým nič nepokazia. Pretože som sa naozaj snažil vytrénovať ten hlások, aby dosťahol až na toho tenora, keď som bol malý chlapec. To trvalo niekoľko rokov samozrejme a stále nemám tenorový register, ale viem to tak nejako ošáliť, by som to povedal. A vlastne je to naozaj vďaka aj nejakému tomu klasickému základu a tomu prístupu tej mojej pedagogičky.
Spíval si vždycky podle not? Bylo to pro tebe jako zásadní umět noty a jet ten opravdu ten technický zpěv tak, jak se to má? A nebo si to všechno jel podle sluchu?
Mix. Tím, že jsem chodil na klavír, tak ty noty jsem se samozřejmě učit musel, ale práve nevždy ma to bavilo presne ako keby taká tá úplná klasická drezúra. Takže skôr sa to potom presunulo na to podľa sluchu.
No a tvoje cesta do Londýna mňa samozrejme zajímá, pretože to není také úplne bežné, aby kluk ze Slovenska šel studovať vysokou školu do Londýna ešte k tomu umelecky zamieřenou. Jak ti to napadlo?
Ja sám rozmýšľam teraz spätne, že kde bol taký ten prepínací moment.
Niekto ťa k tomu inspiroval, nebo si brouzdal internetem a říkal si, tohle by sa mi líbilo.
Asi zmes. Ja mám pocit, že som presne nasledoval to, čo sme sa na začiatku rozprávali, že tak idem študovať niečo poriadne v úvodzovkách. A nevedel som samozrejme, že čo. Takže som vyskúšal viacero veci, presne som rozmýšľal nad psychológiou, potom som skončil na histórii umenia a kurátorstve, kde som vydržal 2 mesiace, bol to skvelý obor, veľa som sa naučil, ale mal som pocit, že chcem niečo praktické. Bola to v podstate len taká zástierka. To bolo stále
nechtiel
ešte
si skončiť v múzeu predčasne.
Asi nie, no. Hej. to je dobrý point. Takže podľa mňa som tak nejako presne brúzdal, že tak čo? Do čoho teda rýpnem na 100%. A zároveň môj doterajší vlastne klavirista a člen mojej kapely študoval v tom čase presne v Londýne kompozíciu pre film, hudobnú kompozíciu pre film. A čiže to možno bol presne aj taký impuls, že aha, dá sa to a prežil to. A potom som tam tým pádom mal aj niekoho ako nejaký záchytný bod v tom Londýne. Takže asi takáto zmeska, no, ale sám som nevedel, čo od toho čakať. Nikdy som predtým poriadne v Londýne nebol, nevedel som ani, ako to mesto vyzerá a mal som veľké očakávania a človek si myslí, že wow, príde do Londýna a teraz z neho bude.
To je asi ako, když jde niekto studovať divadelní fakultu a predtým moc nechodil do divadla.
Asi tak, asi tak. A samozrejme, že ja som spieval, takže to ako keby v tom som mal tú výhodu, ale nikdy som nebol na tom konzervatóriu, čiže nikdy som ako keby to neštudoval profesionálne. Takže to bola nejaká prvá skúsenosť.
Jak vypadali prijímací skúšky?
No, niekoľko fázovo. Tam mi veľmi, veľmi pomohlo vtedy, že už som mal ako keby nejak nejakú vlastnú tvorbu, ktorá nebola, že geniálna, ale tá asi zafungovala najviac a priniesla mi najviac tých plusových bodov. Takže ja som v tom čase, si pamätám, mal ako keby svoju prvú nejakú skladbu, ktoré som natočil, tak amatérsky videoklip toto s kamarátmi. A viem, že to som posielal, zároveň to boli presne klasika teória, stupnice, všetko musí človek vedieť spievať a dajú mu vlastne zadania skladeb, ktoré sa musí naučiť a tak ďalej. Čiže myslím, že to boli dve fázy. Že jedna dokonca bola online, že som mohol vlastne nahrať videa a až tá ďalšia bola fyzicky.
No a to studium samotný, jak to probíhalo, jak to vypadalo, jak vypadal ten tvůj den?
Úplne inak, ako som si myslel. Človek príde vlastne zo Slovenska alebo z Čiech, kde je vlastne to školstvo nastavené úplne inak ako v Anglicku. Ja to opisujem tak, že v podstate obidve sú skvelé. Zároveň je to presne o tom nastavení toho človeka, že tu som mal všetko nalinajkované, tu mi bolo všetko dané, že toto sa nauč, toto budeš mať túto skúšku, takto a takto budeš postupovať. Tam človek príde zrazu z fulltimeu, alebo z ako keby 40 hodín do týždňa je 15 a zvyšok je očakávané, že jeho vlastná motivácia zapájať sa do extra rozvrhových aktivít a už sa mi dobre všetko pre... Musím sa pochváliť, že ešte rok dozadu by som tu hovoril anglikanizmy a už dneska všetko prekladám za jazdy. Vlastne, že je ako keby viacej budovaná tá jeho vlastná motivácia pre ten obor na vysokej škole, ktorý si vybral, ako by bol vlastne, nie že nútený, ale dosadzovaný do tej pozície. Čiže toto ja som nechápal, ten prvý ročník. Bol som, že ako je toho málo, že vlastne... čo mám v podstate s tým časom robiť, a to je presne to, že oni ti poskytnú štúdia, oni ti poskytnú tie možnosti a už len na tebe, či tých ďalších 25 hodín, ktoré by si tu na v tomto školskom systéme mal naplnené niekým, ako si ich naplníš ty, ako si ich rozvrhneš ty. A prirovnal by som to asi trošičku k takému škandinávskému systému. Z toho, len z toho, čo som sa vlastne rozprával s ľuďmi, ktorí študujú presne v Dánsku a podobne, že to je veľmi podobný princíp. A ten som naozaj pochopil až ten druhý, tretí ročník. A potom sa ti to vráti, pretože ty presne úplne prenastavíš to, že ja to neštudujem, lebo musím, ja to študujem, lebo chcem. A to je ten taký nejaký základný.
A ta škola je prestižní, je to britský institut moderní hudby. Tom Odell tam absolvoval.
A James Bay.
Brightoně,
ano.
Ty jsi absolvoval s vyznamenáním.
Je to tak.
Takže jsi byl šperet.
Já mám to šťastie, že... ma vždy mali tí učiteľe radi, takže neviem, že či šprt, alebo
takže taký ten... Takže švestičky si dosíval.
Áno, asi hej. Tam to mám pocit, že bolo zapričinené aj týmto, že naozaj s tými učiteľmi som nemal žiaden konflikt a bolo to veľmi príjemné a veľmi príjemná spolupráca s nimi vždycky. Oni majú niekoľko tých ako keby campusov, myslím, že je to Brighton, Manchester, dokonca Berlín a Birmingham a Londýn a Dublin. Čiže takto majú vlastne asi 6 campusov, asi aj tým sú v podstate možno prestížnejší. A áno, tie mená tam rezonujú. Dokonca už aj moje meno je na stránke teraz ako úspešné príbehy, že si to adaptovali takto z... aj keď nie som vlastne v Anglicku, tak to tam stále majú, takže to ma potešilo. No, takže...
Finance, to je přeci důležitá součást
Božička,
studia
no.
Studenta tady v Česku, na Slovensku a tam vůbec to samozřejmě jako musí vypadat úplně jinak.
Mal jsem to šťastie, že jsem ještě zachytil vlastně predbrexitové obdobie, respektíve už sa vedelo o Brexite, ale ešte sa neuskutočnilo a uskutočnil sa rok potom, čo som ja doštudoval. Takže sa na mňa ako keby stále aplikovali tie nižšie sadzby, ktoré už dnes pre hocikoho z Európy vlastne nie sú. A to sú naozaj, že rapidne nižšie. To sú, že možno 1/3 z toho, čo sa dnes platí. Samozrejme, že je to veľká čiastka, takže som v podstate si zobral študentskú pôžičku. Na ktorej tam vlastne fungujú takmer všetci, pretože není tam jedna škola, ktorá by sa neplatila. Všetky vysoké školy sú vlastne.
Áno, tam je ten systém nastavený trošku inak.
Áno, takže tam nie sú vlastne kvázi neviem, či to môžem povedať, že štátne školy, lebo oni sú v podstate aj štátne, aj súkromné, ale platia sa rovnako. Alebo ten priemer je veľmi, veľmi podobný. Takže študentská požička a potom zvyšok brigády.
No. Našťastie
to bolo naozaj len tých 15 hodín do týždňa, takže ten prvý ročník som si ešte ulietal do rôznych brigád. No.
No a kde si brigádničil? Třeba po restauracích? To snad ne.
A prečo ne? Ja som práve ten rok, čo som bol v Prahe ešte pred Londýnom, kedy som tak rozmýšľal presne a študoval to kurátorstvo a podobne, som vedel už, že tam teda budem odchádzať a vedel som, že potrebujem teda niečo práve nejakú skúsenosť asi aj z tej z toho hospitality rezortu.
Aha.
Pracoval som tu teda ešte v Prahe v kaviarni, kde som sa rýchlo naučil takéto latte art, aby som tam prišiel do Londýna a tváril sa, že jasné, som barista. Čo sa mi podarilo len tak, že akože nejaké srdiečko som bol.
Takže si prišiel, udelal si tam kávu, kapučino a na to pražský hrát, jo?
I wish, no, želal by som si to presne tak. Nie, neboli to labute, žirafy ani nič podobné, bolo to také kostrbaté srdenko, ale stačilo to. Takže prvá úplne práca bola presne také bistro menšie pri škole, čiže som to mal naozaj že 100 metrov od školy. Paradoxne tam bol manažer Poliak. Takže tam trošku zafungoval taký ten stereotyp, že lacnejšia pracovná sila, Slován, ten bude makať. A ja som sa samozrejme tváril, že áno. Čož fungovalo za 2 mesiace, zo mňa už spravil supervisora a všetky tie britky, ktoré boli na okolí, tak naozaj boli takmer ofučané. To mi tak nejako fungovalo ten prvý ročník. Potom som stražil deti. A akože ich vyzdvihával zo školy a robil s nimi úlohy a
operáček.
Reálne im aj varil, čo už som prekvapený, že neviem, tam tie jedla sa ale striedali ako keby dosť rovnaké, ale to mi vždycky rodičia naplánovali, že toto je doma, tak toto nech sa spraví. A tam som si vycibril angličtinu, pretože tie deti si naozaj nebrali žiadnu servítku pred ústa a naozaj ťa vysmiali, keď si niečo povedal zle. A
oni sú krutí.
Áno, áno, takže tam som naozaj si nemohol dovoliť povedať nič zle, pretože by som to mal na tanieri celý večer. A stalo sa to veľakrát, takže tam som sa naučil pri nich. Aj keď sme robili spolu úlohy, tak vlastne človek sa naučí také tie detaily, ktoré potom už necibrí, keď tam naozaj len používa tú hovorenú angličtinu. A čo bolo ďalej? Samozrejme, tam potom boli také tie hostessingové agentúry, ktoré ťa vždy vyslali na 4 hodiny do šardu, na nejakú barmicu alebo niekam rôzne. Takže takto človek aj celkom vie objaviť to mesto, že sa dostane do tých venues a do tých miest, do ktorých by sa reálne predtým nedostal. A potom najdlhšie vlastne asi fungovala tá práca za barom, už ten posledný, tretí, štvrtý a 4,5 roka sa to bol, takže tretí, štvrtý a pol rok potom, ktorý už sa neskôr prelínal, to bol vlastne v centre v Sohu a to už sa potom neskôr prelínalo po škole s učením spevu malinko, ako keby deti rôznych ako keby školských zariadeniach. Ja som ako keby úprimne vždy sa riadil, aj keď som sa to neuvedomoval, podľa frázy fake it till you make it, čiže to neviem ako preložiť. Tvár sa, že to vieš, aj keď to nevieš, ano. Takže reálne som s tými deťmi ich učil aj dramatický krúžok, čož som nemal absolútne kvalifikáciu, ale tým, že som si tým sem prešiel ako dieťa, tak som sa tváril, že áno, mám ju. A zastieral som to za ten ako keby titul z tej školy. A fungovalo to, takže aj toto išlo. A potom sa nám už rozbiehala vlastne kapela. Čiže mali sme najväčšieho promotera asi, že So Far Sounds, čo sú také intimné koncerty po Londýne aj po svete, ktoré fungujú ako vždy, ako keby je ukrytá tá lokácia. Čiže oni ju odhalia až deň predtým aj tých umelcov. A bolo to takto teda roztrieštené, že už som hrával s kapelou, učil a mal ešte teda tú prácu za barom a to tak nejako fungovalo. Až kým sa to všetko nerozsypalo covidom.
Říká Adam Pavlovčin, ktorý je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli sme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Adam Pavlovčin je mým dnešním hostem. Stále jsme v Londýně, Adame, protože přece jenom je to důležitá část tvýho života, která tě nějakým způsobem formovala. Tak pojďme na začátek té profesní kariéry, ke který došlo tedy v Londýně. Ty jsi byl v podstatě frontman kapely?
Ano, můžeme to tak nazvat, ano, já jsem v podstatě založila tak nějak aj brandoval okolo seba.
Poslouchali tě ostatní?
Bola to určitě, ano. Tak mali jsme to tak nastavené, že samozřejmě, co se týkalo tej kreativy a toho songwritingu a písania skladeb, tak to bolo veľmi rovnocenné. Ale čo sa týkalo presne plánovania alebo nejakého smerovania vízie, tak to väčšinou bolo prikladané na moje ramena. Čož mne vyhovovalo? Ono, tá kapela netrvala dlho, ona trvala vlastne možno 2 roky. Tak nejako sa dala dokopy v rámci toho môjho štúdia. Všetci v podstate boli z rovnakej školy, čiže bubeník bol Greg, gitarista z Monaka a Adrian Čermák, Slovák, ktorého sa spomínal, ktorý už študoval vlastne nie na mojej škole, ale na kúsoček inej škole tú hudobnú kompozíciu. A mali sme vždy externého basáka. To sme vždycky dovádzovali nejakého iného podľa potreby.
Co to britský publikum? Jaký je?
Ja mám pocit, že tak ako keby mentalita okolo hudby je tam strašne prajná aj pre nováčikov. Že naozaj človek nemusí byť áčkový umelec hraný v áčkových rádiách a stále dokáže mať pomerne dosť veľké publikum a kvázi sa s tým uživiť na nejakej úrovni. Takže to prijatie som pocitoval vždy ako keby veľké. Dosť mi pomohla tá škola, ktorá naozaj ponúkala rôzne castingy na festivaly, castingy na showcasey, takže skrz tieto castingy sa nám podarilo ísť na nejaké ako keby lokálne festivaly, ktoré som ja niektoré ani nepoznal predtým, ale presne som sa o nich dozvedel. 2000 Trees, Great Escape, Boardmasters, Love BN1 v Brightone, čiže naozaj tam to dianie okolo hudby obrovské. A aj keď nie všetko sú veľké hrania, tak človek sa na tom podľa mňa tak vyškolí, alebo je to tá skúsenosť.
Tam je asi veľká konkurence. No. Protože já mám pocit, že když vidím v Londýně pouličního baskera, tak v podstatě jako umí to, co tady neumí ani třeba ten, ano, kdo se odváží do O2 Areny, když budu takhle jako konkrétní.
Jednoznačně, ano, je to podle mě aj tým, že vlastně to město má takého ducha toho, že ľudia tam naozaj podle mě cestují trošku s takovou ambiciou, jako až taký ten americký sen, že naozaj prídem s ničím a vybudujem si všetko, tak mám
pocit,
že
když do LA přijede herec a myslí si, že tam prostě bude obsazován a agentury po něm sáhnou okamžitě.
Áno, a já mám pocit, že ten Londýn to tak nějako prezentuje tiež a tým pádom to aj priťahne veľa talentovaných ľudí a málo kedy som ja aj stretol reálneho ako keby Londýnčana alebo niekoho, kto sa narodil v Londýne, naozaj, že minimálne, čiže takmer celý ten okruh boli ľudia, ktorí tam presne prišli s tou ambíciou budovať niečo svoje a týmto sa podľa mňa aj zvyšuje tá úroveň a tým pádom aj tá konkurencia, ktorá bola veľká. Ale zároveň nikdy som nemal taký ten pocit, že teraz s niekým superím. Práve vždy som mal taký pocit, že wow, oni sú super a poďme sa dostať na tú istú úroveň, alebo aspoň sa k ním priblížiť.
Takže spíš je to tá inspirácia, učíš sa jeden od druhýho?
Možná? Mám taký pocit, no, že nikdy som nezažil presne niečo také, že by sme sa teraz pretekali, áno, ale do ako keby nejakej zdravej miery. Že zároveň tam je aj toľko toho priestoru a tých príležitostí, že možno človek nemá takú veľkú potrebu sa predbiehať, alebo sa ohraňovať a báť sa, že niekto ho zosadí z nejakej pozície, z nejakého trónu.
Co si spřál, když si v tom Londýne žil? Jaký si měl sny v tu chvíli profesní? Co si chtěl vlastně dokázat? Kterým směrem si to chtěl mít nalajnovaný?
Já mám pocit, že ono se to tak nějako stupňovalo zo dňa na deň. Že já jsem tam přišel s tým, že jsem si myslel, že nevím napísať sám pesničku a že potřebujem vždy někoho pri sebe. A presne takýmito krokmi sa to tak nejako odburávalo, že zrazu človek zistí nejaké tie svoje možnosti, naučí sa veľa, tým pádom sa aj tá ambícia, tie sny ako keby zväčšovali a zvyšovali. Takže určite, keď som tam bol a už sme naozaj hrávali častejšie a dostáva sa ti presne nejakého pozitívneho feedbacku aj od tých ľudí z toho odvetvia a z hudobného industry, tak mám pocit, že tam nejako začala presne taká tá ambícia, že tak samozrejme nájsť si vydavateľstvo väčšie, aj keď to je tiež také s otáznikom, pretože ono, táto doba tých vydavateľstiev sa niekam už posunula, žijeme v digitálnej dobe, kedy nie na všetko potrebuješ presne to vydavateľstvo, rozumiem, že Beatles a podobné kapely v ich rokoch nemali tieto možnosti a potrebovali naozaj niekoho, kto to takto robí a kto ich všade dostane, ale určite tam bola presne tá ambícia skúsiť alebo prejsť si to s nejakým, má tú skúsenosť s tým vydavateľstvom a vidieť, či mi to vie pomôcť alebo naopak, ma to zamrazí. Potom určite nejaká taká tá šnúra, že samozrejme, že UK tour by bolo super, dnes to mám, že európska tour, ale to je naozaj, že veľká ambícia, ktorú nehovorím, že chcem zajtra, pozajtra, za rok. Je to možno
ten
niečo dlhodobé,
plán.
Presne, pretože naozaj nájsť si to publikum v každej tej krajine je náročné a presne tam môžeš presiaknúť skrz rádia, môžeš tam presiaknúť skrz TikTok dnes, môžeš tam presiaknúť práve skrz možno vydavateľstvo, aj keď nie až tak úplne, ale je to možnosť. Takže to mi tak asi nejako zostalo, že keď sa ma teraz niekto spýta, tak to je niečo prvé, čo mi napadne.
No sny byly veliké a pak prišiel COVID a tento celé tady utnul.
Ale ja som to nevedel. Ja som práve sa vrátil, že na pár mesiacov sa vrátim domov, pretože tie školy, v ktorých som učil, sa zatvorili, aj bar sa zatvoril, takže všetko vlastne sa zatvorilo a bol by som tam zatvorený a ja. A zhodou okolností, akože to je fakt, že súhrn náhod, mne ten mesiac skončila nájomná zmluva a mal by som ju predlžovať buď o pol roka alebo o rok. A tým, že som nevedel, čo sa bude diať, tak hovorím, že dobre, tak ju nepredlžím. 4,5 roka, ak som tam bol, som sa vlastne sťahoval raz, čo je veľmi výnimočné na Londýn. Tam sa naozaj človek vie sťahovať každý rok. Ja som sa zubami nechtem vydržal toho bytu a prestredal všetko možné, len aby som tam zostal. Takže som si povedal, že v poriadku, tak ja to pustím teraz a nájdem si potom niečo iné, keď sa vrátim za, reálne som si myslel, 2-3 mesiace. Už som potom bol tie 2-3 mesiace vlastne doma. Veľmi sa nudil. A Praha sa otvárala postupne, takže som sa ja tak nejako postupne premiestnil do Prahy a už tu zostal.
Říká Adam Pavlovčin, ktorý je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Zpěvák, tanečník, choreograf Adam Pavlovčin je mým dnešním hostem ve studiu. Tak dostali jsme se do Prahy a dostali jsme se před Superstar. Jak vlastně vnímáš zpětně to účinkování v Superstar? Přece jenom pro takového toho mainstreamového diváka je to televizní show, na kterou se těší, na kterou prostě opravdu jako se dívají celé rodiny, ta společnost tím nějakým způsobem žije. Pak je tu pochopitelně ten divák, který tu soutěž neúplně odsuzuje, ale spíš je mu trošku jedno a nerespektuje ji a je tady potom to pojmenování rychlokvašky a tak dále. Ty jsi samozřejmě tou soutěží prošel, vleda s čem jste to zase posunulo dál a hlavně si ukázal tomu českému a slovenskému divákovi, že existuješ.
No ano, ako hovoríš, ty názory na tento formát jsou naozaj rôznorodé. Já sám nevím, ako jsem vnímal tu Superstar predtým, než jsem do něj išiel, možno inak ako dnes. Jednoznačně to bola jedna z tých najintenzívnejších a spätne by som povedal aj najkrajších skúseností. A zopakoval by som ju na 100% okamžite. A keby som vedel, že dopadne rovnako. Nie, a vlastne asi áno, asi aj ja do veľkej miery som sa ako niekto, kto vychádza presne z toho muzikantského prostredia, som sa na ňu vnímal ako rýchlo kvašný formát. Zároveň som si hovoril, že je to aj o tých ľuďoch, ktorí do nej idú, je to o tých ľuďoch, ktorí z nej výjdu a oni definujú tú značku a ten formát v podstate, že je to obrovská zodpovednosť na ich ramenách. A sú tam ľudia, ktorí mám pocit, že ju vedeli predefinovať, ktorí sú dodnes aktívni, fungujú, naozaj robia skvelú muziku a práve dávajú tej nálepke Superstar úplne iné kvality. A toto som si tak nejako hovorila ja, že v podstate ktokoľvek ma môže teraz označovať za rýchlokvačného, beriem, áno, je to naozaj nejaký veľký boost, ktorý dostane človek v pár mesiacoch a je to presne o tom, čo potom s tým spraví po súťaži. Mm. Či presne vyhasne, ako taká stúpajúca hviezdička.
Poďme si říct, že väčšina.
To človek potom počúva z každej strany, že vlastne áno, teraz pol roka a potom zhasneš. A ono sa to dostane do tej hlavy, takže ja som to tam mal, že aha, čo sa bude deť.
Takže usínal si s tím, co bude, až to skončí.
Už to zhaslo,
nebo kdy to zhasne. Tak asi je důležitý si potom jako najít autora, pokud jím nejsi sám.
Alebo být nebo, autor, ano.
Přesně
ano.
Tak, být sám autor, nebo si ho najít a vlastně zase pokračovat vlastně v daleko těžší práci, než byla ta samotná cesta tou soutěží a to udržet se a znova vlastně těm lidem i tomu publiku dokázat, ano, děkuji vám, že vás, díky vám jsem vyhrál, že jsem zazářil a teď vám to nějakým způsobem chci vlastně vrátit.
Přesně, tu energii vrátit naspäť. Zároveň ja úplně rozumím, jako keby tým případom, keď se to nie každému podarí, jako keby zostať na výslní alebo ako sme to pomenovali, že zhasnú, pretože veľakrát sa v tej súťaži ocitli ľudia mladší, oveľa mladší ako ja, s menšou skúsenosťou, s tým, že keby som ja tam v tých rokoch, tak tiež absolútne neviem, ako to možno uchopiť. A nemám tú skúsenosť presne z toho Londýna, neviem, ako funguje hudobný priemysel. A toto sú všetko zložky, ktoré dokážu dopomôcť. A ja mám pocit, že ten náš ročník bol nielen mnou, ale vlastne celkovo, alebo tá finálová desiatka bola v podstate priemerovo najstaršia, hej, aké ten priemer bol stále až 22, tak to bolo priemerovo najstaršie. Boli sme tam 25-26 roční, čož není úplne štandard. Väčšinou sme videli akože 18-19-20, tam to končilo. Takže je to úplne pochopiteľné, keď to človek hneď nevie uchopiť a potrebuje niekoľko rokov tej skúsenosti a potom možno vie presne, ako funguje vydavateľstvo. Keď toto podpíšem, pomôže mi to, alebo ma to teraz zamrazí a tak ďalej. Tam môže byť strašne veľa zložiek, ktoré my nevidíme a potom presne možno viníme toho človeka a vlastne tých faktorov tam môže byť externých tisíc ďalších a ani to nemusí byť ich vina. Takže to bolo celé asi len načasovaním, no, že sa to takto udialo.
Mělo se to tak stát? Třeba,
asi hej, takhle
zpětně.
Asi hej, mal priskoviť, nie. Mal som presne sa vrátiť z Londýna a ja som si hovoril, že tá televízia tu fungovala, ak vlastne tá sezóna ďalšia bude, tak to skúsim. Nevedel som, čo od toho čakať, hovorím.
Ty si vydal desku, nicméně, vystupoval si velmi, získal si vlastně i takové ty komerční projekty na bedra, že si byl tváří některých soukromých zavadavatelů, že si pro ně zkrátka stvořil něco, co bylo unikátní v tu chvíli. To bylo přesně to, co si chtěl vlastně v tu chvíli dělat? Nebo tě to v něčem hodilo někam, kam si úplně se ocitnout nechtěl, třeba i v některých případech?
Já se na to pozorám jako celkovo jako na biznis. Čiže aj Adonis je v podstatě nějaká značka, kterou treba budovat, do které treba vlastně investovat. A od začátku, respektive od výhry jsem se takto na to pozeral, že v podstatě je to něco, do čeho musím ako investovat financie, tak aj čas. A chcel som vytvoriť nejakú práve asociáciu s tou personou, s tou hudbou. Mm-hmm. Čiže všetky tieto projekty, aj komerčného typu, ktoré prichádzajú s tým, sú rozhodne veľmi privilegované, ako keby veľmi privilegovaná práca, ja to tak vnímam. Je to niečo, čo by som si vždy vybral. Zároveň mi to dopomáha presne financovať všetky tie svoje, ako keby trebárs videoklipy, releasy. Není vždy jednoduché práve vydať aj len single a tak ďalej, že ono je za tým veľmi veľa financií, čiže je to taká zmeska. Práve.
Vyplatí sa dneska točiť videoklipy?
Absolutne nie. Áno, ale zároveň nie. Je to niečo, čo mňa veľmi baví, tá vizuálna stránka.
No je to tvoje nedílná součást, pretože vlastne to, jak ty ses i v té súťaži prezentoval pódiovie, tak vlastne bylo fascinující a pro diváka si byl v tu chvíli veľmi zapamatovatelný. Takže je super, že v tom pokračuješ dál, ale proto se ptám, vrací se to vlastně?
Biznisovo nie. Mňa to samozřejmě hovorím baví, je to něco, co já vidím jako nějakou vizuálnu identitu a vizitku, že já člověku nedám přesně vizitku, ale pošlem ho na YouTube alebo na Spotify. A z biznisového hlediska už jsme přesně za tou érou MTV, už jsme za tou érou YouTube, v podstatě už ta sledovanost rapidně klesá.
Takže klip ešte už maximálně v délce TikTokového videa.
No, asi člověk musí být v tomto strategický. Já jsem, nevím, či úplně bol na začátku, já jsem prostě bol taký, že já chcem tě klipy, mě to vždy bavilo, vždy jsem chcel vlastně velké vizuály. A to jsem si splnil a kam to budem posúvať ďalej, tak to uvidím. A presne tak mám teraz príležitosť zreflektovať to, že nakoľko mi to pomohlo, pretože je to jednoznačne zložka, do ktorej som investoval výrazne asi najviac financií skrz práve aj celkovú asi prezentáciu na pódiu, čiže keď túr, tak tanečníci, vokalisti, kostýmy a všetko. Čož potom naozaj na toho diváka môže pôsobiť pompezne, dajme tomu, hej, alebo efektne. Ale je to zase len moja investícia do nejakej značky a do niečoho, čo v podstate tým pádom v tom momente ešte není vydelačné.
Na druhou stranu mám pocit, že v dnešní době už jenom to audio opravdu nestačí, protože to publikum je tak zmlsaný, že vlastně je to audiovizuální show a čím víc je to show a je to fakt jako podívaná, tak tím víc toho ten umělec může profitovat.
Aj pre rádia vlastně, pokiaľ tam nefiguruje nějaký vizuál, nějaký klip, tak o to je ta hranosť nižšia, samozřejmě. Záleží aj od pesničky, ale je to určite.
Jak je to pro tebe vlastně důležitý být v rádiu? Spousta umělců řekne, a mně to je jedno, já to vlastně, já rádio neposlouchám a nevěřím tomu úplně.
Já to pozorujem celé. Například teraz vím, že se do rotácie dostal letný single, který fungoval na Slovensku v lete a v Čechách se začal rotovat vlastně teraz december, hej? A ja to potom pozorujem vlastne na tých číslach, kde čo stupne, ako to zafunguje a mám pocit, že to rádio do veľkej miery stále funguje. Je to podľa mňa niečo kredibilné pre toho diváka a pre to publikum, že v momente, keď ťa hrajú, aj pre tých klientov, že v momente, keď ťa vlastne hrajú rádia, tak, tak
je to nejaká
tvoja
referencia.
Kredibilita stúpa v podstate. Čiže ja to asi vnímam takto, zároveň je to príjemné, tak je to nejaký feedback presne pre toho umelca samotného, že
je to razítko, že si niečo udelal správne a niekoho to zaujalo.
Áno, že to ľudia chcú počúvať, že to tým pádom asi vytestovalo, keď to hrajú a no, čiže ja určite na rádia nikdy nezanevriem v tomto slova zmysle a som rád, že práve tie dvere sú tam otvorené.
Sleduješ českou hudební scénu? A kdo tě tak jako baví?
Já to vnímám tak komplexně.
Jako komplexně,
no,
ale že kdo tě baví z té české hudební ceny, scény? Máme před sebou ceny Anděl, mimochodem, kde sleduješ třeba, kdo je nominován?
Sledoval jsem to poctivejšie minulý rok. Tento rok jsem ještě nestihol to úplně prejsť, že nepamětám si všetky ty jména, ale asi keď
tak je tam určitě Viktor Šín, který má tuším nejvíc k nominací.
Je
tam Kalin, pak tam bude Anna K., což jsou
on
samozřejmě ty starší. Ano,
vlastně, ano,
David Koller, J.A.R., je znáš třeba J.A.R.?
Myslím, že mi to no, dokonce tak rodiče toto vlastně
pustili. Ano, to už je taková muzika pro rodiče, protože pánům už bude k 60.
Rodiče právě má k ním mi ich pustili. Vím, že tam je přesně Pam Rabbit, myslím, solový interpretka.
Ano, objev roku. Tereza Balonová, holka s kytarou, která to má nějakým způsobem taky takhle našlápnuto.
Myslím, že dostala Slavíka.
Tak, taky jako objev, ano.
Ano,
takže se orientuješ.
Ano, mám pocit, že slovenský album, vím, že tam je Hex, Smatanová.
Ano.
A
máš pravdu. No a s kým třeba z té české hudební scény by si chtěl spolupracovat, nebo už spolupracuješ, nebo je to takový ten wishlist pro tebe?
A prvá ma teraz hneď z fleku napadá Annabelle, s ktorou vlastne už máme jeden projekt, v ktorom sme sa objavili spoločne, a to vlastne živý trailer k filmu Amerikánka.
Amerikánka. Áno. Snowflakes.
Presne, presne tak. Takže tam sme sa nejako tak stretli, pretli a myslím, že nám to zafungovalo ako aj ľudsky, tak možno práve potenciálne v budúcnosti aj hudobne, prečo nie? Aj keď sme sa o tom vlastne ešte nerozprávali. Ale ja som si včera práve písal setlist na svoj koncert a som si tam nejaké nápady na ako hosti dával. Aha. A Annabelle určite bola jeden z nich. Takže takto mi napadá Anička. Samozrejme, že som veľký fanúšik Evy Farnej, tým, že v podstate sme sa už tak nejako pretli aj v Superstar. A samozrejme, že som ju počúval aj predtým. A teraz s ňou je ešte dokonca sestra vlastne na koncertnej šnúre ako vokalistka, takže sa nám podarilo v lete aj pretnúť na nejakých tých festivaloch a vidieť navzájom tú svoju show, tým pádom aj moju sestru. Kto ďalej? Tak som asi veľký fanúšik aj Nobodyho Listen, ktorý tam má vlastne nomináciu z Annette X a myslím, že na klip vrstvy.
Áno, áno, tuším.
Nejaké tie, no, nejaké tie nomináčky som zaregistroval.
Tak je vidieť, no, že si v obraze, áno. Ty si zmínil Radku, sestru, starší sestru. Závidíte tu tvoju popularitu v tuhle chvíli?
Ja si myslím, že určite nie. My sme presne tak teraz nastavení, že ona bola vždy ako keby ten, tak to asi môžem povedať, že je vlastne staršia, takže som ako keby k nej vzhliadal presne, ona bola ten prvý priekopník toho, že išla v 15 na konzervatórium Jaroslava Ježka. Takže ja som tam ešte dokonca, to čo sme sa na začiatku bavili, mal v rodine niekoho, kto na tú to konzervatórium išiel, kto, u koho som mohol vidieť, že aha, okej, okay, je to,
to,
je to bezpečná zóna, dá sa tým uživiť. A aj napriek tomu mi to trvalo oveľa dlhšie. Takže ja si pamätám, že vždy som chodil presne na jej predstavenia Quasimodo, keď hrala Esmeraldu, Bosorku, keď hrala v Robinovi Hudovi, a že vždy ma to veľmi motivovalo v tom, že wow, že toto je skvelé, že presne sa aj takto darí. A teraz sa nám to podľa mňa len tak nejako vyrovnalo, že zrazu sa pri tých joboch stretávame, zrazu sme vlastne v tom kruhu spolu, chodíme na tie akcie, eventy spoločne a tak nejako si vieme navzájom dopomôcť iba viacej.
Říká Adam Pavlovčin, ktorý je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor, a za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor dnes Ovšem s Adamem Pavlovčinem. Adame, co děláš teď? Co tě teďka zaměstnává?
Slovenské album.
Vážně?
No, vlastně 15. března mi vyjde první slovenský single. Ja som si tak nejako povedal, že chcem skúsiť práve tú slovenskú tvorbu, a myslel som si, že to budem držať pri singloch, ale ono sa to nejako rozbehlo. A začalo ma to aj veľmi baviť. Takže mám už niekoľko pesničiek v šupliku, ako to ja rád volám, a možno z toho poskladám aj celý album. Takže teraz mám víziu takých troch singlov. Ideálne jeden už v nejakej spolupráci. Čož ešte nemám potvrdené, takže to nebudem prezrádzať. A vydať čo najviac tej slovenskej hudby ešte práve pred letom a pred festivalovou sezónou, aby som to samozrejme mohol hrať na tých koncertoch.
Takže tím jdeš víc naproti tomu slovenskému posluchači, ktorý ti třeba kolikrát tý angličtiny nerozumiel? Je to tak?
Aj to, ale zároveň aj to, že ja som nikdy nemal tú skúsenosť písať slovenčine, takže som nevedel, čo od toho čakať, či budem presne potrebovať niekoho k tomu, alebo koľký ľudí budem k tomu potrebovať. Ja mám pocit, že tá slovenčina, alebo aj čeština, sú oveľa náročnejšie textársky, pretože angličtina nám do veľkej miery vie veľa odpustiť. Ano. Je to až taká ako keby maska, čiže veľa vecí tam znie úplne inak. A je o to náročnejšie podľa mňa napísať niečo, čo dáva zmysel a nie je prvoplánové práve v českom alebo slovenskom jazyku. A túto ja som videl ako keby takú tú najväčšiu challenge alebo motiváciu to naozaj spraviť tak, aby ja som s tým bol spokojný. A keď to budem spievať, tak som sám nemal ako keby cringe. Takže toto, s týmto nejako experimentujem, skúšam, uvidím, ako to bude presne prijaté opäť raz aj rádiovým éterom a publikom. Myslím si, že práve na tie koncerty to môže dopomôcť. Preto ich chcem vydať ešte pred tými koncertami, aby ľudia si ich mohli napočúvať a keď tak spievať so mnou. Pretože naozaj, keď som tak nejako reflektoval ten minulý rok, tak tie koncerty, všetky zložky ma bavia, ale tie koncerty sú na tom všetkom asi najkrajšie, pretože tam máš ako keby najpriamejší feedback, hneď tú energiu od tých ľudí a veľakrát už dnes píšem tie skladby tak, že si predstavujem, ako znejú na tom koncerte a ako budú fungovať s publikom.
Tak je to logický, že když umělec stojí v tom nahrávacím studiu a tam si zpívá mezi čtyřma stěnama a v podstatě jako maximálně zatleská ten člověk, který je za sklem a řekne, jo, to bylo dobrý, to se bude líbit, a pak, když stojíš před tím reálným publikem, tak samozřejmě je to úplně jiný feedback.
Asi áno. A ono, aj tie momenty v tom štúdiu sú pekné, ale sú pekné inak, že tam práve je to o tom kreatívnom procese, o tom, že sa človek vlastne nemyslí na nič iné, vie sa úplne odprostiť od všetkého a naozaj sa venovať len tej skladbe a tomu procesu a kam sa tá pesnička dostane. Ale je to trošičku návykové, tie koncerty, aby som to asi tak nazval.
A budú to vztahovky? Ty texty, nebo o čem to bude?
Mix. Je to určite v porovnaní od toho prvého debutového albumu, je to oveľa veselšie a tanečnejšie. To sa nejako tak udialo, neplánoval som to. A prvý single je smutný a smutná balada. Sám som nevedel, že či úplne ísť touto skladbou, ale hovorím si, stále sme v zime, stále je šero, stále je tma o piatej, či možno aj o pol piatej. Takže ešte teraz sa to hodí a potom už kvieten a ďalej pôjdu trošičku rýchlejšie. Ja si myslím, že nie sú úplne vzťahové ako keby typu rozchodovky a srdce rvúce. Sú skôr také ako keby keď hľadanie vlastného sebavedomia a hľadanie vlastnej hodnoty, v podstate takto, čiže možno trošičku taká tá pozícia, že keď ma nechceš, tak ma to nezaujíma a nájdem si niekoho, kto ma chcieť bude, čiže není to také to srdce rvúce trápenie.
To je ale krásný postoj dospělého člověka už.
Ano.
Který už má ten nadhled životní.
Ano, a nie toľko času.
Takže 15. března, to si říkal, ano, že vyjde první slovensky zpívaný single od Adama Pavločina alias Adonise. Tak já přeju, ať se to líbí.
Děkujem.
A moc děkuju, že jsi dorazil.
Děkujem.
Ať se ti daří dál, spoustu inspirace, spoustu báječných lidí kolem tebe a hlavně spoustu fanoušků, který prostě ty budeš dělat dál šťastným. Děkuju.
Děkujem ještě raz za pozvání a příjemný rozhovor.
Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz anebo na všech podcastových platformách. Tak hezký den.
Ovšem. Ovšem, na rádiu Prostor.